Sveiki, žinių radio klausytojai, eteryje laida Atviras pokalbis, prie mikrofono aš Lukas Oželis. Praktiškai nuo pat kadencijos pradžios konservatorių ir prezidento Gitano Nausėdos santykiai buvo įtempti. Pirmieji vieši konfliktai prasidėjo dėl pandemijos valdymo politikos. Vėliau konservatoriai užsimojo patraukti prezidentą iš Europos vadovų tarybos ir šią vietą perduoti ministrai pirmininkai, tačiau jiems to padaryti nepavyko. Kadencijos pabaigoje Gitanas Nausėda atrodo, jog įrodė savo pranašumą. Jis sutriuškino Ingridą Šimonytę antrajame prezidentų rinkimo ture, o visai neseniai premjerė nusileido prezidento norams ir pakeitė porą ministrų. Dar liko paskutinis nežinomasis eurokomisaro pozicija. Konservatoriai joje norėtų matyti Gabrielių Landsbergį, su kuriuo prezidentūros santykiai visos kadencijos metu švelniai tariant buvo nekokie. Ir bent jau kol kas Gitanas Nausėda nerodo signalų, kad norėtų pritarti Landsbergio kandidatūrai. Tad ar šiame galių žaidime pralaimėjo konservatoriai, bandysime šiandienos laidoje taip apibendrinti konservatorių ir prezidentūros santykius visos kadencijos metu su mūsų pašnekovėmis TV3 žurnalistė Eglė Samoškaitė, sveiki.
Sveiki.
LRT žurnalistė Jurga Taskienė, sveiki.
Labą dieną.
Delfi LT vyr redaktorė Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, sveiki.
Sveiki.
Ponė Tavskienė, ar jūsų manimu, ar šitas konfliktas, vat, jeigu jau taip pradeda nuo pačios kadencijos pradžios, ar jis buvo užprogramuotas, ar buvo kažkoks tai alternatyvus pasaulis, kur vis dėlto tie santykiai būtų buvę šiltesni?
Aš sakyčiau, kad konfliktas buvo užprogramuotas ne nuo kadencijos pradžios. Iš tikrųjų, įtampos atsirado tada, kai Tėvynės sąjunga norėjo matyti Gitaną Nausėdą savo kandidatų į prezidentus prieš beveik 10 metų, ne, prieš 6 metus. O Gitanas Nausėda rinkosi poziciją, kuri vadinosi nepriklausomas ir nesusijęs su partijomis. Jau tada atsirado tam tikros įtampėlės. O kalbant iš kitos pusės, turbūt, kiek mes matome politinių kadencijų, tai jeigu šalies vadovas su valdžioje esančia Tėvynės sąjunga nesutarė, tai konfliktas atsiranda iš karto. Šita partija yra pakankamai stipri, jie tikrai turi tradicinių ir gerai išbandytų metodų paveikti ir šalies vadovus, ir aš manau, Gitano Nausėdos pirmosios kadencijos atveju tai buvo pritaikyta.
Pane Vanarauskinė, jūs taip pat žiūrit, kad dar iki pirmų prezidentų rinkimų ten, kur Šimonytė su Nausėda galbūt truputėlį artimesnė ta buvo kova, bet jau prieš juos buvo užsivėlė tas konfliktas.
Taip, ir kita vertus, tai kaip ir Jurga pasakė, kad kai yra nepartinis, nepriklausomas, kaip mėgsta sakyti žmonės, kurie nėra nepartiniai kandidatas arba prezidentas, tai natūralu, kad yra jau savaiminė prieš. Kitas dalykas yra pačių valdžių atskirimo principas. Mus yra trys valdžios, kurios, na, mes esame pusiau prezidentinė, pusiau parlamentinė respublika ir tas nuolatinis, valdžių pasidalinimas, nesutarimai ir svertų paieškos yra, na, iš dalies ir dažniausiai užprogramuotos dėl to, kad ir ankstesni prezidentai su parlamentais turėjo gana įtemptus santykius, bet kaip pasakė ponia Tvaskienė, Tėvynės sąjunga yra sena partija su giliomis tradicijomis, gerai labai išmano visą politinę sistemą, įstatymus, konstituciją, prezidento galias, parlamento galias. Tai dėl to jas puikiai panaudoja, na, kaip mes matėme dėl vadovų tarybos, tarkime, vykimo. Tai buvo tikrai užkurtas, na, toks rimtas mechanizmas ir buvo ten labai aršių rimtų diskusijų, po to galiausiai kažkaip tas klausimas išsivadėjo, turbūt dėl to, kad tada atsirado kitų svarbesnių klausimų, bet visa kadencija buvo laikoma įtampa, kad na, prie jo bus grįžtama. Ir kas tada? Ir vėl tada bus keliamas tas klausimas, ir vėl tada reikės Nausėdai įrodinėti, kodėl jis turi vykti, o ne premjerė į vadovų tarybą, nors, na, ta tradicija susiformavo ne prie Nausėdos, o prie Dalios Grybauskaitės labiausiai.
Ponė Samoškaitė, jūs irgi taip žiūrite, kad čia kaip ir natūralus dalykas, turim tą valdžių atskirimo principą, visi nori truputėlį išplėsti tą savo įtakų zonas ir tas konfliktas taip ir užvirė.
Na, gal truputėlį laikyčiausi kitokios pozicijos. Man atrodo, kad tas konfliktas atsirado labiau su Europos vadovų taryba. Ir jis, man atrodo, atsirado būtent dėl to, kad Dalios Grybauskaitės buvo pasimta pakankamai daug galių, nes konstitucija yra viena, bet yra dar ir pilkos zonos. Ir Dalia Grybauskaitė buvo praplėtusi prezidento galias. Ir Gitanas Nausėda norėjo naudotis tomis praplėstomis galiomis šiek tiek. Na, taip įvyko tikriausiai ir dėl Dalios Grybauskaitės autoriteto, ir dėl to, kad jinai irgi puikiai išmanė visą politinę mašineriją, dėl įvairių dalykų. Ir Tėvynės sąjunga, kuri tikrai yra na, stipri ir tokia unifikuota politinė partija pakankamai, jinai manė, kad prezidentas Nausėda yra nepatyręs, vargšas toks na, naujas politikas, kurį galima šiek tiek na, paišdurinėti. Na ir jie pradėjo tiesiog kampaniją. Jie paprastai tai daro na, tokiu dideliu buldozeriu, kai keletas politikų imasi kritikuoti vieną kažkokį asmenį. Yra tam tikrų palaikytojų iš vadinamųjų influencerių arba stakeholderių ir tada užsikuria tokia mašina, kai tarkime silpnesnis politikas dažnai neatlaiko. Tai jie akivaizdžiai tikėjosi, kad tiek ambasadorių klausimų, kuris na, nutiekėjo neatsitiktinai tiek Europos vadovų tarybos klausimų, tiek ten pranešėjo atveju, kad tai suveiks, nes na, nepatyręs politikas, ką jis daro, jisai gauna puolimą, pradeda teisintis, atrodo blogai, tada pradeda atsitraukinėti ir na, tiesiog užsikuria tas toks mechanizmas, kai tu atrodai blogai. Ką bedarytum, tu atrodai blogai, nes nesugebė atsakyti puolimą. Šiuo atveju Nausėdai blogai sekėsi pačioje pradžioje, bet paskui jisai įgavo tokį pagreitį, įgavo tam tikros ramybės ir jau dabar sugeba na, jau pats kontratakuoti.
Atlaikė tą, tas jėtis mes tas kažkas strėlės į jo daržą iš konservatorių?
Nežinau, ar galima sakyti, kad atlaikė. Mes 4 metus matėme absoliučią įtampą ir konfliktą tarp prezidentūros ir valdančiosios daugumos. Dabar turbūt Nausėda įgavo tam tikros stiprybės, kai laimėjo prezidento rinkimus.
Dabar ir, užtikrinčiau jau jaučiasi.
Aš manau, kad taip. Ir kitas dalykas, stebinti šono jo komentarus, labai matyti, kad jisai na, sulaikęs kvėpavimą laukia, kol pasibaigs šitą Seimo kadenciją. Nes jau neįvykus rinkimam ir nežinant jo rezultatų, programuoja ir būsimą valdančią daugumą, ir būsimą premjerą, akivaizdžiai burdamas vos ne prezidentinę partiją savo už nugaros.
Bet ar iš tikrųjų su ta EVT istorija, ar tiesiog atsirado kažkoks naujas politinis klausimas konservatoriams, ar tiesiog Nausėda atlaikė, konservatoriai pamatė,
Eglė
kad...
buvo tikrai teisi, kad konservatoriai visada bando pasiimti didesnį kasnį, jeigu tik tokį kasnį gali pasiimti. Ir šiuo atveju buvo stumdymasis dėl vadovų tarybos, bet tai buvo tik tai simptomatiškas bendro veikimo epizodas, kuris išėjo į viešumą. Aš nesakyčiau, kad ten konservatoriai laimėjo ar pralaimėjo. Pralaimėjo turbūt bendraja ir platesnėje prasme požiūrį į save kaip į partiją. Turbūt dalis rinkėjų, kurie potencialiai galėjo būti pritraukti prie šitos partijos, na, konfliktu kaltino konservatorius ir nusigrėžė nuo jų kaip simpatikai.
Per daug Prašau.
Dėl vadovų tarybos, tai Nausėda laimėjo, tiesą sakant, tikrai. Jis ir važinėjo toliau ir jam tai per prezidentinę kampaniją labai padėjo, nes na, jis bendravo su lyderiais, tas pats Zelenskis lankėsi ir, na, ir Briuselėje jis tikrai gana gerai išnaudojo mano akimis tą savo galimybę dirbti užsienio politikoje ir per tą pjerinę komunikacinę prizmę, ypač per pastarai, tarkime, pusmetį, kai buvo prezidentinė kampanija.
Ir pripažinimai pelnyti tuo pat metu.
Taip, ir aš įsivaizduoju, kad rinkėjo akise, kaip ponia Tvaskienė ir sakė, kad na, kai konfliktas šiaip dažniausiai yra naudingas, kai vyksta konfliktas su Tėvynė sąjunga, tai jis yra naudingas tam, kas konfliktuoja su ją. Na, rinkimuose dienos pabaigoje. Tai šiuo atveju Nausėda mes matėme, su kokiu procentu laimėjo prezidento rinkimus. Ir vėlgi buvo dar vienas jų konflikto bliksnis, kai Ingrida Šimonytė nesilaikė nerašytos tradicijos ir nepasakė sveikinimo kalbos. Ir tu, tiesą sakant, mes viešumoje tikrai dar žinome turbūt tik Lietkalnio viršūnę, tų visų mažyčių konfliktėlių, virvučių tampimo, kuris vyksta kiekvienai, vos ne kiekvienoje grandyje, kiekvienoje temoje ir kiekvienu klausimu.
Bet kažkai ego žaidžia kažkokie, ar pirmiausia kažkoks tikslas turėti daugiau galios, po to tai persivedai kažkokius tai ego dalykus, kažkokie tai įsižeidimai ir panašiai.
Aš manau, kad čia tokia samplaika įvairių dalykų, tai tos pradžioje paminėtos tiesiog politinės konkurencijos, kuri yra na, natūrali, tiesą sakant, užprogramuota iš noro įrodyti, kas galingesnis, o po to jau įsijungia ir ambicijos, ir asmenybių klausimai, ir asmenybių ego taip pat.
Jūsų nuomonė kaip?
Aš manau, kad na, visiškai pritardama Rasai, bet politikoje kas yra svarbiausia? Na, kokia politinė nauda? Kiekvienam politikui svarbu pritraukti rinkėjų. Štai šitie mūšiai ir vyksta kaip šachmatų lentoje, kiek rinkėjų savo kalba, savo įtampos kūrimu tu gali pritraukti.
Gerai, einam dabar į trumpą pertraukėlę, po jos grįšim laidą. Grįžtame į eterį, tęsiam laidą Atviras pokalbis. Dar taip galbūt išsigryninti jūsų manimu, kokie buvo pagrindiniai konservatorių tikslai, konfliktuojant su prezidentu Gitanu Nausėda nuo pat pradžių.
Pelnyti kuo daugiau rinkėjų simpatijų, įtvirtinti savo valdžią ir galias, taip pat ir įtakas tom valstybės rytim, kur na, prezidentas gali suspindėti labiau, aš taip pasakysiu.
Mhm. Taip. Pritarėt.
Na tai, pritardama, tai galiu papildyti, kad iš principo tai parodyti savo pranašumą visomis prasmėmis, savo gebėjimų pranašumą, savo patirtį didesnę, nes prezidentas atėjo be politinės patirties, iš esmės, iš visiškai kitos ryties, na, parodyti jo silpnumą, tuo pačiu nepatyrimą, išryškinti jo minusus, taip parodant savo pliusus.
Bet tai, kad prezidentas Gitanas, Eglė Samoškaitė, nori sureaguoti, prašau.
Taip, aš dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad labai dažnai politikoje viena veda prie kita. Ir pavyzdžiui, atkreipčiau, kad Europos vadovo tarybos laimėtas klausimas prezidento pusėje lėmė tai, kad, pavyzdžiui, dabar jis gavo Ursulos von der Leyen laišką su prašymu nominuoti kandidatus į Europos komisarus. O kitaip tariant, tai reiškia, kad toje neoficialioje dalyje na, niekaip negali būti jis apeina. Na, taip, aišku, pagal mūsų vidaus procedūras nominuoja vyriausybę ir turi turėti ir prezidento, ir Seimo pritarimą, bet jeigu na, tai nepraeina prezidento filtro, na, tiesiog tu net negali nominuoti tame neformulėtoje dalyje. Tai, na, tai yra smulkus aspektas, bet tai rodo, kai tu vieną laimi, tu toliau eini ir vynioji šitą siūlą. Ir čia lygiai taip pat ir nuo ambasadorių klausimų, jeigu tu turi kažkokį asmenį kažkoje svarbioje valstybėje, jisai na, tau teikia informaciją, tau gal, na, tu gal paprašai, kad irgi daugiau pasidomėtų kažkokiais klausimais. Juk, pažiūrėjau, buvo NATO vadovų samitas ir buvo keletas ambasadorių, kur pasirodo paklausę gal daugiau prezidento negu užsienio reikalų ministro ir čia jau buvo tam tikrų problemų. Tai prezidentui irgi yra svarbu turėti savo sauną, kaip čia ne visai gal lojalius, bet na, žmonės, kurie į jį teigiamai žiūri ir, na, tarkime, neseks tik užsienio reikalų ministro na, žodžiais, kaip jisai, kad jiems liepia daryti.
Bet jūsų manimu, tas EVT klausimas, konservatoriai jau ateityje nusimatė, vat, pavyzdžiui, šitą situaciją su eurokomisaro pozicija, jūs taip interpretuojat?
Nemanau, kad jie taip tiksliai nusimatė, bet tai turėjo tokias pasekmes galiausiai.
Dėl to konservatorių galbūt godumo galima pavadinti, ar nemanot, kad tam tikrą prasme šoka aukščiau bambos? Na taip, turbūt akivaizdu, prezidentas Gitanas Nausėda, kai atėjo pirmai kadencijai, buvo nepatyręs politikas, na bet vis dėlto dažniausiai prezidento pozicija užimantis žmogus yra populiarus, konservatoriai, vyriausybės dažniausiai būna nepopuliarus, ar nemanot, kad neapskaičiavo čia šiuo atveju?
Nebūtinai, galbūt per nelik optimistiškai galėjo vertinti kai kurias elementus, bet iš principo tai ne, nes jie, kaip Jurga ir sakė, jie dirbo su savo rinkėjams ir su savo rinkėjais, tai jeigu jie, tarkime, nebūtų kvestionavę kai kurių sprendimų, nebūtų kvestionavę kai kurių pasirinkimų prezidento, tai jie tada būtų kritikuojami ir savo pačių rinkėjų, kad jie neaktyvus, nedirba, negina pozicijos ir panašiai, tai ne, nebūtinai. Čia klausimas jau sociologams, kiek jų rinkėjas, tarkime, nori nekonfliktiško santykio su prezidentu ir nesvarbu, koks tas prezidentas būtų, ar partinis, ar nepartinis, bet šiaip bendruoju požiūriu iš istorinės Tėvynės sąjungos konservatorių laikysenos, tai jie dažniausiai yra nepatogus tiek koalicijos partneriams, tiek ypatingai nepatogiai opozicija būna, na tai jie iš principo yra tie, kurie kelia tokius klausimus, konfliktus, jeigu galima taip vadinti, bet jų rinkėjas, na taip, jisai dabar, jie nėra populiariausia partija, bet vis tiek jie išlaiko, na, yra viena iš pagrindinių partijų Lietuvoje, ir tai yra jų braižas, netgi galima taip sakyti.
Jiem tai naudinga, tam tikrą prasme. Taip. Mhm. Tulskienė, jūs
sutinkat? Aš net nevadinčiau to godumu ar gopšumu. Iš tikrųjų, žiūrint istoriškai nuo nepriklausomybės pradžios, Tėvynės sąjunga matė save valstybininkais, kurie kovojo už Lietuvą su visu aplinkiniu blogu pasauliu. Ir jeigu jie mano, kad kažkokie sprendimai, veiksmai ar ten dar kažkas yra nenaudinga, jie ganėtinai aršiai prieš tai pasisako. Į ką tai išvirsta vėlesniais etapais, kai ateina kiti žmonės, kiti matymai. Na, mes matom labiau konfliktą dėl konflikto negu dėl esminių dalykų, bet partijos pozicionavimosi kaip valstybės gelbėtojų mes taip pat negalime atmesti.
Bet tai labiau apeliuoja į jų turbūt tą tokį konkretų elektoratą, ne pritraukiant kažkokių naujų rinkėjų.
Ne, aš manau, kad jie mano, kad taip galėtų pritraukti ir naujų, tik tai Tėvynės sąjunga turi tokią labai prastą karmą, kad darydami net ir labai gerus dalykus, jie to dalyko nesugeba gražiai papasakoti. Ir paprastai net darydami gerus dalykus, jie nukenčia, nes kažkodėl visus kitus likusius žmonės, na, paprasta liaudį, kaip sakoma, jie laiko tokiais nesupratingais ir nepaklusniais vaikais.
Arogancija, žodžiu, kuri čia prikišinėjama visada.
Mokytojo pozicija. Ir kai kalbama iš tokios mokytojo pozicijos, kai sakomi pamokslai nuo kalno, na, dažniausiai žmonėm tai nepatinka, nes jie save taip pat ganėtinai protingais laiko.
Komunikacija čia esminė problema iš konservatorių pusės.
Na, tai komunikacija dažniausiai ir beveik visur naudojama, kaip įvardyjama kaip problema, bet konservatorių partija taip, jie turi savo specifinį komunikacinį braižą, tiesą sakant, nuo jo jie vis bando periodiškai nueiti, bet nepavyksta iki galo, galbūt taip reikėtų pasakyti, ir tai jiems nuolat prikišama, kad jie bendrauja iš aukšto, arogantiškai, arba na, pernelyg nekomunikuodami, arba nediskutuodami, net ir iš partijų, tarkime, politinio lauko žmonių sako, kad jie, na, su jais sunku diskutuoti, dėl to, kad jeigu jie taip mano, tai tada jau tu gali daryti, ką nori, nelabai pavyks tau įrodyti. Nors, tiesą sakant, jie patys, kai kalba, jie taip nemano, kad taip yra. Tai čia yra tas komunikacinis elementas ir rinkimuose tą matom, na, dabar jau jų bastionas yra Vilnius, tai plačiaja prasme didieji miestai, tai vadinasi, kažką, akivaizdu, kad kažką reikia daryti su regionais, kurie yra prarandami.
Ponė Samuškaitė, norėjot sureaguoti, prašau.
Taip, norėjau sureaguoti, bet gal čia šiek tiek vos į ankstesnę mintį. Man kažkaip atrodo, kad tas konfliktas sutikuoti ne tiek dėl kažkokio gopumo ar kažkokios labai didelės arogancijos, kiek dėl to, kad na, susikirto klausimai užsienio politikos srityje, o ši politinė partija pasižymi tuo, kad ji turi idėjų užsienio politikai ir na neatsitiktinai partijos lyderis tapo užsienio reikalų ministru. Jeigu tuo ministru būtų tapęs ne partijos lyderis ir jeigu jie būtų tiesiog tokie labiau plaukiantis pasroviui užsienio politikos srityje, kur persidengia su prezidentu visi šitie dalykai, tai gali būti, kad viskas būtų sutiklostę šiek tiek kitaip. Ir reikia turėti na, omenyje, kad na, jų tas toks bendras braižas yra, prisimenu Manto Adomėno straipsnį, man atrodo, Šiaurės Atėnuose, kuris apibrėžė tą tokią užsienio politikos, na, tokią kaip ir požiūrį į tai, tačiu kampu prieš vėjo kryptį. Ir, na, kai nueini, pavyzdžiui, Tėvynės sąjungos tarybą arba kažkokį kitą politinį renginį, ten, na, aš pajokaudama pasakysiu, galima sudaryti įspūdį, kad na, Tėvynės sąjunga žino, kaip JAV turi valdyti pasaulį, kokias ten konstruktus reikia suformuoti. Jie nori būti ir Kissingeriais, ir Sullivanais, ir kuo tik nori viename asmenyje. Tik tie, kad na, jie vadovauja mažos Lietuvos vyriausybei, na ir negali to padaryti. Bet idėjų jie turi. Ir čia yra tas toks, kad kai tu turi tų idėjų, tu jau taip jas nori gyvendinti. Taip, na, tiesiog tas tačiu kampu prieš tavėjo krypti varai, kad, na, susiduri ir su pasipriešinimu. Prezidentas nėra tokio požiūrio užsienio politikos srityje, taip jisai labai palaiko tą tokią pro-ukrainiečišką poziciją, bet, tarkime, Kinijos klausimų man nepasirodė, kad jis turi didžiulį tokį palaikymą Tėvynės sąjungos pasirinktai krypčiai, jisai gal taip labai neprieštaravo, bet, na, nebuvo to baisaus pritarimo. Tai na, tiesiog susiformuoja konfliktas, nes na, jie turi tą tokį požiūrį. Ir na, vidaus politikos srityje gal šiek tiek yra mažiau tų konfliktų, nes tiesiog jie yra labiau atsakingi, o čia persidengia viskas.
Tai jūs manote, kad konservatoriam nelabai patinka tas valdžios pasidalijimas užsienio politikoje. Jie nori patys viską, kad vat, prezidentas labiau pagal jų dainelį šokinėtų.
Šioje kadencijoje tikrai taip. Pavyzdžiui, Kubiliaus kadencijoje taip nebuvo, nes jie su Dalia Grybauskaitė sutarė, bet to buvo finansų ir ekonominė krizė, jie turėjo daug daugiau problemų ir čia nebuvo laikas ginčytis su prezidente. Dabar tų tokių problemų gal na, jų yra, bet jų yra kitokios ir na, tiesiog atsiranda terpė ginčiams.
Pone Tuskienė, atrodo, kad norit sureaguoti.
Iš tiesų, aš apeliuodama į Kubiliaus vyriausybės laikotarpį nesakyčiau, kad nebuvo pagrindo ginčyti su prezidente. Su Dalia Grybauskaite, nei Tėvynės sąjunga, nei daugelis kitų politikų tiesiog negebėjo ginčytis.
Čia tiesiog, kad jinai tokią galią turėjo ir
prezidentas Lietuvoje galią dažnai pasiima ne pagal įstatymo raidę, o pagal tai, kiek tvirtas jo charakteris. Dalios Grybauskaitės charakteris buvo labai tvirtas.
Taip, kad gerai, einam dabar į žinias, po jų grįšim atgal į laidą. Grįžtum į eterį, tęsiam laidą Atviras pokalbis. Bandom šiandien apibendrinti per kadenciją vykusius santykius tarp konservatorių ir prezidentūros, prezidento Gitano Nausėdos. Ponė Tvaskienė, taip galima akivaizdžiai pasakyti, kad Nausėda laimėjo čia šitą konfliktą, ar ne?
Galima pasakyti, kad niekas nelaimėjo, nes konflikte laimėtojai paprastai iš principo nebūna. Mes nematome pačio galutinio svarbiausių rezultatų, dėl ko dabartinis procesas buvo užsuktas. Dabar yra klausimas, ką vyriausybė, tai yra Tėvynė sąjunga, deleguos į eurokomisaro poziciją. Kadangi mes matome to priešistorę, kai premjerė tarėsi su prezidentu, mes matome, kad Tėvynės sąjungos strategai, jaunieji strategai labai aiškiai išsakė, kad jie yra prieš ministrų keitimą, o premjerė su tuo sutiko, tai aš manau, kad mes matome keliagubą žaidimą. Ne tik, tarkime, įtampą tarp konservatorių ir prezidento, bet ir įtampą pačios partijos vidui.
Jūsų manimo, turim čia nugalėtojai, ar kaip tik va ta eurokomisaro pozicija bus tas apsprendžiantis viską klausimas?
Aš manau, kad, kaip čia sako, yra laimėtų, yra pralaimėtų mūšių, nes kaip jau aptarėme, buvo ne vienas epizodas, kaip galima su serialais lyginti, ne, tai dar buvo ne vienas epizodas, vienose vienokia pabaiga, kitose kitokia, trečiose dalyse nėra aiškaus rezultato. Tai ponios Tvaskienės paminėtas eurokomisaro mūšis, manau, kad yra labai įdomus ir ilustratyvus ir pažiūrėsime, koks bus rezultatas, nes na, iki šiuo metu liko kiek savaičių, iki 31 dienos. Tiesą sakant, visi trauko pečiais ir niekas iki galo nežino, kaip bus. Ir tikrai iš artimi ratai, turiuomenį tiek vienų, tiek kitų sprendimų priėmėjų, nėra tikri dėl pabaigos, kaip galiausiai baigsis ši istorija, tai manau, kad čia toks vienas iš esmingesnių yra kadencijos susikirtimų, o galutinis laimėtojas turbūt arba galutinis rezultatas visos to konflikto matysime po Seimo rezultatų, kaip atrodys konservatorių partija po Seimo rinkimų. Tai bus visos jos kadencijos vainikavimas, tiesą sakant. Ir tada jau bus galima vertinti, nes kadencijoje buvo ir sprendimų, ne, buvo ir konfliktų su prezidentu, na, tiesiog visų ketverių metų darbas bus įvertintas per Seimo rinkimus, o tada turbūt ir pasakysime, nes prezidentas jau persirinko, kaip sakant, jis jau na, savo rinkėją surinko, gavo didelį pasitikėjimą ir pažiūrėsim, kaip Tėvynės sąjungai seksis rinkimuose ir tada turbūt galiausiai galėtumėm rezumuoti, kaip
tam tikra prasme, čia gali būti nei vieno pralaimėtojo ir bu laimėtojo, tai jeigu konservatoriai pasirodo gerai rinkimuose, prezidentas štai labai užtikrinti laimėjo jau rinkimus.
Be abejo, kad taip, nes politikas, na, politika yra apie įvykių kūrimą. Savaime, na, politinė komunikacija yra apie tai, kad tu turi traukti dėmesį, tai yra konkurencija dėl rinkėjų dėmesio, dėl žiniasklaidos dėmesio, dėl, na, vis bendruoju požiūriu dėmesio, tai politikai kūrė įvykius ir konfliktuodami vieni su kitais. Jie pasirenka, kaip Eglė pradžioj minėjo, jie pasirenka kartais taktiškai, tyčia tam tikrus konfliktinius taškus, kurie gali galbūt sutrigerinti ir juos kelia į viešumą, nes tai jiems yra, na, gali būti abiem pusėm naudinga. Nors aš pradžioj sakiau, kad dažnai, kai konfliktuojas konservatorius tarsi laimi, bet Tėvynės sąjungos rinkėjas irgi tikisi, kad jis gins vertybės, gins požiūrį, gins savo programinės nuostatas, galiausiai ir savo įsipareigojimus rinkėjams. Ir tai yra ir dažnu atveju, ką gana natūralu, nes ir programinės nuostatos skiriasi kai kuriais atvejais. Taip, šiame konflikte mes kalbame ne apie programinės nuostatas, o labiau apie ambicinius dalykus, požiūrio įsiskirimus, bet konfliktas savaime politikoje nėra blogas dalykas. Klausimas, kiek jis toli nueina, kaip kokios priemonės yra naudojamos, kokios yra žaidimo taisyklės, kiek jų laikomasi. Čia jau tokie gretutiniai dalykai, kurie verti diskusijos.
Ponė, taip, prašau.
Jeigu galima sureaguočiau, aš tiesiog apie pralaimėtoją norėjau pakalbėti, kad na, pralaimėtojas tai yra Lietuvos valstybė ir valstybės tarnautojai arba diplomatai, kurie yra atskaitingi ir vyriausybei ir prezidentui. Tai tarkime, gal mums ir pavyko išvengti kažkokių baisingų krizinių situacijų, na, tiesiog kaip Lietuvos valstybė. Bet, na, tikrai įsivaizduokite kokį nors diplomatą, kokia yra jo padėtis, kai jam vienas sako užsienio reikalų ministras, o kitas sako prezident. Ir jie tarpusavį ginčias ir tu nežinai, tu nori išlaikyti kaip ir savo karjerą, tu kaip ir norėtum dirbti darbą savo geriausiai, kurį gali, norėtum atstovauti Lietuvos interesams, bet tie namie nesusitarė, kokie tie Lietuvos interesai yra. Tai ir čia šiaip yra daug, na, tarnautojų įvairių institucijų vadovų, kur, na, tas persidengia ta atsakomybė. Tai aš sakyčiau, kad, na, tikrai valstybės institucijos, kur patenka į tą lauką, jos yra pralaimėtojos. Pralaimėtoja yra Lietuvos valstybė, nes tas konfliktas reiškia, kad mes negalime susivienyti ir siekti kažko, ypač tarptautinėje erdvėje, dar daugiau. Ir, na, aš kaip rinkėja, tai aš tikrai nesu patenkinta, kaip nuolatos valstybės, na, šakos ir valdžios atstovai konfliktuoja. Kitaip tariant, na, nežinau kaip kitiems rinkėjams, bet man kyla noras juos visus nubausti už tokius dalykus, nes aš bent jau ilgiuosi, na, tarkim, na, tikriausiai rožinė čia svajonė, bet, na, man atrodo, kad tas Adamkaus požiūris ar panašiai, kai, na, galima nusileisti valstybės vardant kai kuriais atvejais, na, jis gal man irgi toks atrodo visai priimtinas. Na, aš norėčiau kai kada matyti, kur jie nusileido tam, kad valstybei būtų geriau. Dabar aš to kaip rinkėją nematau.
Nubaus rinkės, prezidento Gitano Nausėdos akivaizdžiai nenubautė, ar konservatorius nubaus?
Konservatoriai turi labai ištikimą rinkėją. Tas rinkėjas tikrai negalima sakyti, kad yra tik politiniai tremtiniai arba tik tai vyresnioji karta. Konservatoriai kaip reta partija sugebėjo užsiauginti ir jauną palaikytoją. Todėl aš manau, kad didžioji dalis konservatorių rinkėjų juos palaikys yra tik tai vienas, bet iš tikrųjų ta partija yra ne vienalytė, tenai yra tikrai labai liberalus sparnas, ten yra labai konservatyvus krikdemiškas sparnas. Tai dabar, kuris sparnas turi daugiau ištikimų rinkėjų, irgi klausimas, ir ar tie rinkėjai nesukonfliktuos tarpusavyje.
Dėl apskritai va, to rinkėjų požiūrio į šitą konfliktą, na, stebino latinės tas kovas tarp prezidento Gitano Nausėdos, konservatorių, Landsbergių, turbūt ateina kažkada mintis, na, ar negali jie susitart galų gale dėl valstybės. Buvo ir tas laiškas ten akademikų, mokslininkų prašymas, žodžiu, Nausėdos truputėlį nusileisti ir panašiai. Kaip jūsų manimu, va, rinkėjai žiūri į visą šitą konfliktą, nesumažėja, nežinau, pasitikėjimas valstybė, pasitikėjimas politikais, aišku, jis ir taip.
Pasitikėjimas politikais šiuo metu politinėmis partijomis labai žemas, Seimų labai žemas, pasitikėjimas vyriausybė žemas, prezidento aukštas. tai tokia yra statistika, sociologija. Kiek tai turi įtakos konfliktai. Tai taip, bendruoju požiūriu, gyvenimas nuolatiniame konflikte, aišku, kad nervina, manau, kad ir dalyvius, ir aplinka, nes taip, dėmesys blaškamas. Kita vertus, aš atkreipčiau dėmesį, ką yra abi konfliktuojančios pusės, beje, pabrėžia, kai jos jau baramos arba kritikuojamos dėl to, kada jie čia baigs konfliktuoti. Jie sako, taigi mes dėl visų esminių dalykų susitarėme. VGT sako, niekada nebūna jokių konfliktų. Viskas susitarta.
Ten... Ir strateginiai projektai yra įgyvendinami.
Taip, tai suprantate, tai klausimas, kiek tame yra, tame konflikte yra nuoširdumo dar irgi toksai, kiek tame yra politinio spektaklio dalies, kiek yra nuoširdaus konflikto, turbūt ir to yra, bet taip, aišku, pritariu Eglį, kad jeigu būtų Adamkaus valdymo Lietuva, tai tada būtų, aišku, kad daug dalykų greičiau vyktų, mažiau konfliktų būtų, galbūt ir visuomenės nuotaikoms turėtų įtakos. Bet šiuo atveju, kad abi konfliktuojančios pusės sako, kad mes susitarėme ir dėl gynybos, pavyzdžiui, na, iš principo nėra kažkokių labai didelių, tas pas krašto apsaugos ministras, ane, tai jis, na, turim, mano žiniomis, gerą santykį su prezidentūra ir nėra kažkokių konfliktų didelių ir daugelėje kitų sričių, tokių esminių išskyrus, va, paminėta užsienio politika, kur yra, na, turbūt yra asmenybiniai nesutarimai šiuo atveju jau. Bet vėlgi, tarkime, dėl Ukrainos pozicija yra vieninga.
Ponė Samoškaitė, sutinkat, kad tam tikra prasme tiek vienai, tiek kitai pusiai dėl tokio viešosios erdvės žaidimo tai yra naudinga. Prezidentui naudinga konfliktuoti su konservatoriais, tai turbūt Lietuvoje labai daugam naudinga, konservatoriam turbūt irgi naudinga tam tikra prasme konfliktuoti viešai su Nausėda, ten mobilizuos savo elektoratą ir panašiai. Sutinkat, kad to konflikto, kiek mes jį taip interpretuojam viešoje erdvėje, na, jis taip konkrečiais dalykais nėra toks didelis.
Na, aš ne visai sutikčiau, kad dėl visiškai tų esminių dalykų mes sutariam. Taip, na, valstybė neišėjo, taip sakant, į kelias dalis, tikrai viskas daugiau mažiau vyksta, bet prisiminkime, kiek laiko mes neturėjome ambasadoriaus Lenkiją. Dabar yra labai sudėtinga saugumo situacija ir Lenkija yra mums strategiškai labai svarbi ir prisiminkime dar tą aspektą, kai buvo vyriausybės vadovė paminėjo, kad na, ten yra kažkokių teisinių trukdžių Lenkijos kariuomeniai mus ten ginti, dalyvauti mūsų teritorijoje užpuolimo atveju arba ten, tarkime, kažkokios hibridinės atakos atveju. Tai tie dalykai, jie, na, ta prasme, jie netrodo dabar sugriuvę, bet jeigu nutiktų kažkas labai svarbaus, tie dalykai labai greitai išlys, kur būtent dėl konflikto kažkas nebuvo padaryta. Tai aš nesakau, kad ambasadorius galėjo tą padaryti, bet kai procesas eina, na, tiesiog labai taip, na, easy, tai tikrai yra daug lengviau visoms pusėms ir bendrauti ir su kitomis valstybėmis, ir kaip minėjau, na, saugumo situacija Europoje dėja, bet, na, jinai nėra tokia, kaip buvo anksčiau ten prieš 2022 metus. Tai aš, na, nesutinku, kad čia nesmingi tie konfliktai. Ta prasme, taip, Lietuva nesugriuvo, bet tikrai mes galėjom padaryti daug daugiau. Kalbant apie tą patį krašto apsaugos ministrą, tai vėlgi, jis buvo pasiūlytas nuo kadencijos pradžios, bet prezidentui tuo metu jis neįtiko. Ir dėl to buvo pasiūlytas Arvydas Anušauskas, kuris jau pasirodė ir pačiai ministrai pirmininkai Šimonytei nebelabai. Tai jeigu mes tą ministrą būtume turėję, tarkime, nuo pradžios, na, aš nežinau, ar tikrai jau čia viskas būtų buvę daug geriau, greičiau ar panašiai, bet gali būti, kad tuo metu nebūtų buvę konfliktų tarp užsienio reikalų ministro ir krašto apsaugos ministro. Ir vėl ir brigada galbūt būtų greičiau, ir infrastruktūra galbūt jau būtų pradėta greičiau ir panašiai. Tai žinoma, čia labai sunku taip tiksliai įvertinti, bet na, mano požiūriu tikrai mes sulėtinom procesus.
Ponė Toskienė, kiek valstybės interesai nukentėjo dėl viso šitų konfliktų, šitų nesantaikų tam tikrų?
Na, valstybės interesas kenčia visada ta prasme, kad žmonės mato sumaištį. Kai žmogus mato konfliktą valdžios viršūnės, jisai tikrai neatsirinkinėja, ar čia jie žaidžia žaidimą, ar čia yra susitarimai, ar čia iš tikrųjų jau eis į ringą ir boksuosis. Bet aš manau, kad labai sunku kalbėti apie tai, kas būtų, jeigu būtų. Mes čia galime priburti įvairių fantastiškų gražių vaizdelių, kaip galėjo ten valdančioji dauguma su prezidentu susikabinti rankom ir šokti rateliu. Mes, bet turim šiuo metu situaciją tokią, kokia jinai yra. Ir aš manau, kad šitas konfliktas, kalbant apie ateitį, gali atnešti prastesnių dalykų, nes tokių konfliktų ilgą laiką buvimas atveria kelius į politiką kitom partijom, kurių gal, tarkime, nevadiname šiuo metu tradicinėmis.
Pavyzdžiui.
Aš nekalbėsiu konkrečiais pavadinimais, bet tikrai prie Seimo rinkimų linijos reikiuojasi naujai įkurtos partijos, naujai įkurtos partijos, kurios renka didelius reitingus ir kurių ideologinis pagrindas ir valstybės vizija, na, yra toks labai abejotinas, ypač kai jas, tarkime, kuria žmonės per plauką išvengia apkaltos Seime.
Bet jeigu susijant šitus dalykus, jūs sakote, kad tiesiog tie vat nesisteminiai kažkokie žmonės, jie gali sakyti rinkėjams, štai žiūrėkite, nesusitarė, negalima pasitikėti valstybę, taip vat...
Ir šitą jie. Ir sako tiesiog pažodžiu tai, ką jūs dabar pasakėte. Ir iš esmės, iš tikrųjų yra taip. Na, galim mėgti vieną partiją, galim nemėgti. Bet Lietuvoje yra kairė ir dešinė, socialdemokratai ir Tėvynės sąjunga konservatoriai. Ir iš principo mes žinome, ką jie jau darė ir kokia jų valstybės vizija. Bėda ta, kad Lietuvos socialdemokratai nelabai sugebėjo užsiauginti pamainos ir kairiosios Lietuvos kairiųjų pažiūrų Lietuvos žmonės nelabai turi apie ką burtis. Tai, kad valstiečiai ar pono Skvernelio vardan Lietuvos vadina kairiaisiais, na, iš to galima šiek tiek pasijuokti, nes jų kairumas pasireiškia tik noru dalinti pašalpas iš tikrųjų. Bet štai dešinieji yra stipriai apaugę įvairiais satelitais, kurie vis labiau krypsta į radikalią dešinėje ir tokių jėgų stiprėjimas, na, mes jau matome pavyzdžius toj pačioj, tarkime, Vengrijoje.
Dar dėl tų valstybės interesų, na, turbūt akivaizdu, kad mes visi norėtumėm tokio idealaus veikimo tarp tų skirtingų trijų valdžių, bet kita vertus, na, turbūt negalima įsivaizduoti tokios situacijos, kur jokių įtampų nebūtų. Kiek, vat, jūsų manimu, kiek iš tiesų vat, šitas konfliktas, na, smarkiai įtakojo tos valstybės interesus, jeigu būtumėm tokie realistai, jeigu suprastumėm, kad vis tiek tų kažkokių trinčių bus?
Tai Eglė paminėjo tos tokius ryškiausius turbūt momentus, kai, tiesą sakant, dabar mes matome, gyvai išgyvename situaciją, kai Lietuva, na, negaus gero portvelio jau Europos komisijoje, dėl to visi sutinka ir viena ir kita konfliktuojanti pusė, nes esame gerokai per vėlai besėdantis ir nesugebantis įsėsti į tą traukinį, nes nesusitarėme. Na, tai čia turbūt irgi paskutinė istorija parodant, ir mes nukentėsime kaip valstybė dėl to, kad jeigu turėtumėm gerą portvelį, tai turėtumėm Lietuvos deleguotą komisarą, kuris turėtų, na, sprendimo galę tam tikrose klausimuose. Lietuva tarptautinėme politinėme paveiksle būtų, na, svarbesnė žaidėja negu ta, kuri, negu šalis turinti paprastesnį portvelį, netokį reikšmingą.
Turim dar kelias minutes, truputėlį į ateitį. Norėčiau išgirsti, kaip jūs galvojate, tiek dėl rinkimų pasirodymo konservatorių, tiek dėl eurokomisaro pozicijos. Kokių prognozių tikėtis? Ar bus Landsbergis, ar bus Skaistė? Kaip galvojate?
Aš tikrai nesimsiu spręsti. Mm-hmm. Kaip ir sakiau, artimiausios aplinkos abiejų pusių trauko pečiais ir nežino, kuo viskas baigsis. Tai čia, žinokit, aš tikrai neapsimsiu guru vaidmens. Manau, kad Tėvynės sąjunga tikrai sieks, kad Gabrielius Landsbergis išvažiuotų į Europos komisiją, o ką galiausiai nuspręs prezidentūra, tai priklauso nuo jų.
Mhm. Ponė Samoškaitė, irgi nenorit burt iš tokių kavos tirščių?
Na, aš gal pasakysiu taip, kad aš būčiau labai nustebusi, jeigu Gabrielius Landsbergis būtų vis tik patvirtintas Europos komisaru. Ir manyčiau, kad artėjančiose rinkimuose Tėvynės sąjunga pasirodys tikrai neblogai, nes jie tikrai turi tvirtą bazę, jie moka suaktyvinti savo rinkėjus ir jie, na, tikrai pasiūlys ir daugiamandatėje, ir vienmandatėse gana neblogų kandidatų. Tai tikrai manau, kad kaip politinė partija, jie išliks ganėtinai stiprus ateinančiam Seime.
Ponia Tavskienė, kaip dėl konservatorių pasirodymo kitose rinkimuose artėjančiuose?
Aš siūlyčiau pažiūrėti į prezidento rinkimus. Ir ne ta prasme, kad Ingrida Šimonytė liko antroje vietoje, bet ta prasme, kad daugelis kalbėjo, kad štai rikiuojasi kandidatai, kokių nebuvo, kuriuos palaiko ta antroji Lietuva, ir jie tikrai gavo nemažai balsų, bet vis dėlto didžioji dalis rinkėjų pasirinko dviejų tradicinių partijų atstovus į antrąjį turą. Tai manau, tai yra pakankamai ryški prognozė ir Seimo rinkimam, nes kiek žmonės besipiktintų, bet tų griežtai besipiktinančių grupelį yra ganėtinai maža, tik jie garsiai kalba. O štai supratimas ir požiūris į valstybę Lietuvoje, mano akimis, yra tikrai tobulėjantis ir žmonės daro rimtus pasirinkimus.
Ačiū labai mūsų pašnekovėms, LRT žurnalistė Jurga Tvaskienė, TV3 žurnalistė Eglė Samoškaitė, taip pat Delfi LT vyr redaktorė Rasa Lukaitytė Vnarauskienė. Laidą vedžiau aš, Lukas Oželis, ačiū tiems, kad klausėt, likite su Žinių radiju.